Věda a historie není nuda, co nám prozradily exhumace slavných osobností. Existuje spousta způsobů, jak nahlédnout do historie. Někdo čte tlusté romány, jiný má rád historické filmy, další navštěvuje muzea, hrady a zámky. A pak jsou tu odborníci, historikové, lékaři, archeologové a antropologové, kteří prozkoumávají hroby a hrobky, staré kosti a další tělesné pozůstatky. Pojďte se skudy z nudy podívat, co se jim podařilo vyluštit při exhumaci známých osobností z českých dějin. Exhumace není příjemně znějící slovo. Příjemný není ani jeho obsah, vyzdvižení a vykopání mrtvého těla z hrobu. Nechme stranou moderní detektivky, potřebná povolení, pitvy a další nezbytnosti. Nakudy z nudy nás zajímají především historické průzkumy dávno zemřelých osobností, pátrání po jejich pozůstacích a průzkum objevených ostatků. Z nich se totiž dá nejrůznějšími metodami zjistit to, co naši předkové zjistit nedokázali, třeba jaká zranění utrpěl král a císař Karel III., jak doopravdy zemřel svatý Jan Nepomucký, anebo jestli hanácký obr Josef Vrásal skutečně měřil 242 cm. Muž, který byl své době byl považován za 10. nejvyššího Evropana a 14. nejvyššího člověka na světě, totiž za svého života nebyl nikdy oficiálně přeměřený. Eliška Rejčka plus 1,35 a Jindřich z Lipé plus 1,329. S českou královnou Eliškou Rejčkou se nakudy z nudy tu a tam setkáváte. Vdova po dvou králích prožila poslední roky svého života volně po boku Jindřicha z Lipé. Založila starobrněnský klášter a právě tam, hlavní lodi baziliky na Nebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí, také byly oba pochováni. Královna prý leží v místě, podle pověsti označené písmenem E pod bílo, šedou podlahou. Opravdu nebo ne? V roce 2023 se při 700. výročí založení kláštera odborníci pustili do nového průzkumu. Eliščin hrob už byl minulosti otevřený, naposled přes ten 20 lety při rekonstrukci podlahy, ale tehdejší popis pro dnešní vědu nemá valný význam. Ze světla lucerny s hořící svíčkou bylo odklopenový korakve a odhalila se krásně tvarovaná lebka obklopená věncem z hedvábných květů napředených na stříbrném vrátu. Mezi květy byly lilie z velmi jemných bílých perel. Je uvedeno v archivních listinách. Rakev ani pohřební výbava ale původní nebyly. Cisterciačky otevřely Eliščin hrob už dřív a její kosti ze strouchnivělé dřevěné rakve nechali přenést do měděného sarkofágu. Přesnou polohu královniny hrobky odborníci odhalili georadarem, ale už ten přinesl pevní překvapení. Kameník se totiž očividně netrefil a symbolickou kachli položil o dvě řady dál, než správně měl. Rejččin hrob je tak mírně posunutý. Ani z ostatky Jindřicha z Lipé, muže, který době vlády Lucemburku načas spravoval celé české království, to není tak jednoduché. Jeho hrob byl otevřený už v roce 1966 při zavádění parovodního topení pod podlahou baziliky. Archeologové tehdy ostatky přemístili do skřínky, v níž ovšem jsou kromě kosterních pozůstatků pána z Lipé také kosti dvou nebo tří dalších lidí. Kromě hrobů dvou středověkých celebrit ale byla pod podlahou chrámu objevena ještě jedna prázdná pohřební komora, která nebyla nikdy dokončena. Komu měla patřit, se zatím neví. Karel III. Plus 1378. O smrti krále a císaře Karla III. Žádné tajemství nekoluje, za to s rokem 1350 jsou spojené divoké spekulace o travě, na kterou málem zemřel. Bylo to ale jinak, teprve antropologické výzkumy kosterních pozůstatků, prováděné od roku 1977 profesorem Emanuelem Sičkem a obličejovým chirurgem a stomatologem docentem Jiřím Rambou prozradili, že 35-letý král při turnajovém klání v Itálii zřejmě narazil na silnějšího soupeře. Náraz dřevcem tehdy Karlovi prolomil bradu a přerazil oba klouby dolní čelisti a navíc se mu těžká přílba zezadu zarila do krku a zmoždila kuční páteř. Na takové zranění by většina Karlových současníků zemřela, král ale měl štěstí na zručné italské lékaře. Přesto se ze zranění dlouho zotavoval a téměř rok dlouhou rehabilitaci využil k práci na karolínské majestátu. Následky děsivého úrazu ale krále poznamenaly na dosmrti a jsou patrné i na jeho kosterních pozůstacích. Sice při úrazu překvapivě nepřišel o jediný zub, ale od roku 1351 nosil vousy, aby zakryly jizvy na tváři a už nikdy se nemohl pořádně narovnat. Zajímavé výsledky přinesl i průzkum ostatků Karlova synovce markraběte Jošta Moravského z dynastie Lucemburků. Vědci objevili úplně novou bakterii na jeho stehenní kosti, která se po něm dokonce jmenuje Rhodococcus Justii. Jan Žižka plus 1424. O Janu Žižkovi víme lecos, ale přesto v jeho životě zůstává spousta neznámých. Obávaný stratég a vojevůdce zemřel v roce 1424 při obléhání Přibyslavy, kde místo jeho skonu označuje Žižkova mohyla. Už tehdy se objevily spekulace o travě a například profesor Josef Thomayer vyslovil roku 1911 hypotézu, že příčinou vojevůdcova skonu mohly být nežity neobyčejných rozměrů, latinsky zvané carbunculus. Podle Thomayera byl carbunkul těžké onemocnění provázené velkou bolestí a vysokou horečkou, ale mohlo jít také o příznaky smrtelné otravy. Nebyl tedy Žižka nakonec otráven? Současní odborníci prozkoumávali část Žižkových pozůstatků, hlavně lebky, která by v případě otravy obsahovala arzenik. Na kostech ho sice skutečně našli, ale samotná lebka jej neobsahovala. Na otázku, zda se u Přibyslavy stal husický hejtman obětí traviče, tedy neexistuje spolehlivá odpověď. Traduje se, že Žižku pochovali Hradci Králové, protože kněz Ambrož z kostela svatého Ducha byl jednou z vůdčích osobností ve městě. Později bylo jeho tělo převezeno do Čáslavy, kde se roce 1910 při archeologickém průzkumu kostela svatý Petra a Pavla našla lebka. Říká se jí Čáslavská kalva, kalva rovnítko, lebeční klenba, je vystavená Žižkově síni a už více než 100 let prochází opakovanými průzkumy. Podle odborníků se jedná o část lebky muže, který mládí utrpěl sečné zranění přes levé oko. Zemřel, když mu bylo 60 až 65 let a těsně předtím se mu zahojilo větší zranění nad pravým okem, které mohlo způsobit částečnou nebo úplnou slepotu. Jestli ale lebka opravdu patřila nebo nepatřila husickému vojevůci, se nedá přesně určit. Ladislav Pohrobek plus 1457. Záhadná smut českého krále Ladislava Pohrobka 1440-1457 vyvolala spousty spekulací už v době jeho smrti. Bylo mu 17 let, když z ničeho nic začal trpět bolestmi hlavy i břicha a zduřely mu uzliny v tříslech. Když po třech dnech skonal, téměř okamžitě se začalo mluvit o tom, že v jeho nečekané smrti má pásty zemský správce a také jeho nástupce Jiří z Poděbrad. Teprve exhumace pod vedením profesora Emanuela Vřička v roce 1984 podrobila kosterní pozůstatky mladého krále podrobné analýze. Po více než 500 letech se přišlo na to, že příčinou úmrtí nebyl mor ani otrávené jablko, ale vzácná akutní forma leukémie. Onemocnění krále přivodilo nejen smolot, ale také rozsáhlé podkožní hematomy podobné těm morovým. Tycho Brahe plus 1601. Když 24. října 1601 v Praze zemřel Tycho Brahe, také se vyrojila spousta mýtů. Ty nejznámější se udržely stovky let, prý kvůli hostině či dvorské slavnosti, kde by bylo nezdvořilé se jen tak zvednout od stolu a odejít. Slavný astronom zadržoval močta dlouho, až mu z toho praskl močový měchýř. Na to, jak to bylo doopravdy, se přišlo až v roce 2010, kdy hrobku slavného astronoma a jeho manželky Kristýny v týnském chrámu prozkoumávali odborníci z různých oblastí. Příčinou smrti patrně byl akutní zánět ledvin, čemuž odpovídají i dobová svědectví a popis příznaků. Identifikaci jeho ostatků usnadnil nález nosní protézy, kterou Brahe nosil téměř celý život. V mládí totiž souboj přišel o špičku nosu. František von Trencéka plus 1749. Speciální digitální a sochařské metody v minulosti vrátily podobu jednomu z nejslavnějších vězňů na bovněnské Špilberku, baronu Františku Trenckovi. Exhumace ale v jeho případě nebyla nutná. Baron už stovky let odpočívá v rakvi se skleněným víkem v kapucínské kryptě Bolně. Průzkum s pomocí CT vyšetření a nejmodernějších metod forenzní antropologie a soudního lékařství přinesl řadu nových poznatků. Trencéka měl atypicky dlouhé a silné pásty na rukou, promáčklý hrudník, patní ostruhy, rozštěp křížové kosti a střepiny střel zarostlé pod koží. Výzkumníci zjistili i to, že byl extrémně vysoký. Zatímco průměrný muž 18. století měřil 169 cm, Trencéka měl téměř o 20 cm víc, což je i víc, než má průměrný muž v dnešní době. Informace získané při výzkumu mumie využili vědci při rekonstrukci podoby nejen Trenckovy tváře, ale i celé postavy. Ta byla vytvořena roku 2019 jako digitální model, který byl i rozpohybován v animaci. Bedřich Smetana plus 1884. Revmatické bolesti zubů, oslabená imunita, alergie, nehojící se rány, časté angíny, vyrážky, nesnesitelné bolesti trojklaného nervu, ztráty rovnováhy a nakonec ztráta sluchu. Život skladatele Bedřicha Smetany provázela celá řada nevysvětlitelných zdravotních komplikací. Až do konce 20. století převládal názor, že důvodem byla syfilis. Teprve exhumace jeho ostatků na Vyšehradské hřbitově a průzkum týmu profesora Vyjíčka a docenta Ramby ukázali, že pravá část lebky je menší a má zdeformovanou očnici, lícní kost i čelist. Vývojovou anomálii a zpomalení růstu obličeje nezpůsobila syfilis, ale dlouhodobý infekční zánět. Doktor Ramba při průzkumu dobových zápisů a deníku zjistil, že Bedřich Smetana si v 11 letech, v době pobytu v Jindřichově Hradci, hrál s výbušninou, která explodovala. Střepy z láhve mu poranily obličej, Smetana dokonce přechodně ztratil sluch. Patrně u toho byli jeho kamarádi, kteří rychle zasáhli a krev mu omyli vodou z nedalekého rybníka Vajgaru. Hlína smíchaná s hnojem a špinavá voda z rybníka vedly k zanícení rány, pozastavení růstu chrupavky a dalším chronickým zánětům, jejichž komplikace Smetanu provázely celý život. Exhumace a nemoci slavných. Více se o exhumacích a průzkumech ostatků slavných osobností dozvíte v knížkách lékaře a spisovatele Ivana Lesného Osobnosti českých dějin, Zprávy o nemocech mocných, Druhá zpráva o nemocech mocných, Zpráva o nemoce slavných a Druhá zpráva o nemoce slavných a v knihách Jiřího Ramby Slavné české lebky a Tajemství Karla III.